Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Vitoldas Milius. Jūs klausėtės žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Lietuvoje po truputį populiarėja elektromobiliai. Sparčiai auga ir jų pasirinkimas. Dauguma žinomų gamintojų pristato vis naujus modelius, bet yra vienas labai išskirtinis gamintojas iš Jungtinių valstijų – tai Tesla. Ar jau galime oficialiai pirkti naują Tesla automobilį, ar jį galime aptarnauti Lietuvoje? Mūsų pašnekovas, įmonės Deals on Wheels, prekiaujančios Tesla automobiliais įkūrėjas, Laurynas Boguševičius. Sveiki, Laurynai.
Sveikas, Vitaldai. Sveiki visi.
Tai pakalbėkim šiandien apie Tesla. Mes iš tikrųjų mūsų laidose dažnai kalbame apie elektromobilius, nors panašu, kad tų elektromobilių gatvėse ypač žiemą nėra labai daug, bet aišku, kad turbūt tai yra sparčiausiai augantis procentaliai segmentas, aišku, nuo nulio augti yra labai lengva. Bet Tesla yra toks modelis, kurio tarsi visi nori, visas pasaulis nori.
Pilnas mitų.
Jo, galų gale tai yra toks visai kitokios istorijos gamintojas, net ne pats automobilis, bet gamintojas įdomus. Ir, kiek suprantu, Tesla po truputį skinasi kelią ir į Lietuvą. Turbūt nelabai tiesiogiai, nelabai lengvai, ne pirmoji vietoje, reiškia, Lietuva pagal Teslų populiarumą. Kaip dabar yra?
Gerai, nuo ko pradėt? Tai Tesla iš tikrųjų masina žmonės visų pirma, tai gal turbūt dizainu. Tai yra nestandartinės išvaizdos elektromobilis dėl to, kad jis yra standartinės išvaizdos. Labai didelė Tesla sėkmės dalis yra tai, kad jie neišradinėjo dviračio, nedarė keistų dizainų, jie tiesiog padarė visiems suprantamą mašiną. Kita dalis yra savaime suprantama nuvažiuojamas atstumas, nes Tesla su baterijom kol kas lygių surasti nėra taip lengva, nes netgi neseniai pristatytas naujausias Audi e-tron galingiausia versija turi ten apie 500 plus kilometrų range, tuo tarpu tokio dvigubai galingesnė Model S Plaid Plus turi 700 km range, o nuo 0 iki 100 įsibėgėja dvigubai greičiau per 1,5. Tai Teslos viena iš sėkmės paslapčių visam pasaulyje yra būtent tai, kad jie turi puikias baterijas, tai duoda tą vadinamą peace of mind, minties ramybę dėl nuvažiuojamo atstumo.
Nu taip, čia svarbalas žmonėms
važiuojantiems elektromobilių. Nes kai aš pradėjau vairuoti elektromobilį, visada buvo bent jau pirmas savaitės, ar užteks, ar nuvažiuosiu, ar užteks, gal su to pakraut. Tai tas pirmas dvi savaitės tu jautiesi lyginai nesaugiai, nes tų stotelių juk nėra kaip degalinių ir yra reikalingas yra įprotis įprasti, bet po dviejų savaičių, kai tu atsipalaiduoji, pripranti prie gyvenimo būdo su elektromobiliu, tas pasidaro daug lengviau.
Bet čia Laurynai yra turbūt su kiekvienu elektromobiliu, net ir su tuo absoliučiai tradiciniu mums suprantamu, kokio gamintojais nebebūtų. Taip. Tai vienas išskirtinumas yra iš tikrųjų nuvažiuojamas atstumas, kaip sakai. Kitas, aišku, tai, kad tas gamintojas nuo pat pradžios ir kūrė elektromobilio, o nebandė perdaryti vidaus degimo variklių varomo automobilio į elektromobilį. Iš tikrųjų, tikrai daug pagyrimo žodžių Tesla gauna iš, automobilisto, iš viso pasaulio komentuotojų. Bet gauna nemažai ir, reiškia, neigiamų dalykų. Kalna. Gali paminėti, nebijai paminėti neigiamų?
Absoliučiai nebijau. Tai be abejo, buvo ir surinkimo kokybės lepsų su Teslos automobilių kūrimo istorijai, buvo ir dažymo kokybės lepsų su, tarkim, pavyzdys, jeigu ir dabar atvažiuojančios naujos Teslos, kadangi sutiekiau autos rytį 10 metų ir pardavimą ir taip toliau, ar aš matau skirtumą tarp, tarkim, Porsche atlikto darbo, kai atvažiuoja visiškai nauja mašina, ir Teslos atlikto darbo, kai atvažiuoja visiškai nauja mašina, taip matau.
Turbūt ne į Teslos, kaip sakoma,
ne.
Gerumo kraitelį.
Aš esu įsitikinęs, kad vidutinis vartotojas tikrai nematys to skirtumo, nes nežinos nei kurio kampu, nei kaip pažiūrėti. Nes jis yra tikrai minimalus, bet ar jis yra tokiam elementariam dalykui kaip automobilio nudažymas? Taip, yra. Bet iš kitos pusės, vėl tada pasižiūrėkim to vis dėlto pigiausio, kabutėse, žinai, Porsche automobilio kainą ir pasižiūrėkim pigiausios Teslos automobilio kainą. Ir čia vat irgi buvo iššūkis, nes Tesla nėra pigi mašina in principle, in general, ta prasme, iš esmės. Ir mes turėjom prieš pradėdami prekybą labai didelį galvosūkį, nes ir visi absoliučiai bankai bijojo, ta prasme, pačio elektromobilio, nes jų nėra daug, bankai, draudimai bijojo, kad taigi nėra čia to garažo, ant kurio būtų užrašyta Tesla.
Taip, taip, taip.
Ir mes realiai, kaip sakė, sunkiai skynėmės kelią, tai... Pats drąsiausias bankas, dabar jau susijungęs su Citadelė, buvo Unicreditas, kuris sako, nu, okei, darom, duosim normalias sąlygas, jos nebuvo kažkokios super geros išskirtinai Teslai, jos tiesiog nebuvo blogesnės tai negu visiems kitiems.
Dabar aš truputėlį pertrauksiu, paaiškinsiu, kad kalbam apie tai, kad įprastai naujus automobilius žmonės perka, ten numuojasi, lizinguojasi, dažniausiai
skirtingom lizingo formom.
Neperka va taip va iš maišiuko išsėmė pinigus. Tai Teslai buvo iššūkių ir su kreditavimu, reiškia, taip. Gauti lizingą ir apdrausti, nes draudimo kompanijos taip. Irgi nesuprato, kiek čia kainuos remontas, jeigu netyčia ją atvos Taip, gerai medį. Taip.
Ir tai buvo nu, žiauriai sudėtinga, nes tikrai visi kratėsi, tai vat sakau, vat, vienas Unicredit sako, nu okei, rizikuojam, darom. Tai buvo pirmas palengvinimas, nes taiga Tesla vadinasi jau gali nusipirkti palikęs ten kažkokį pradinį įnašą, nesumokėjęs 1000 €. Nes nu, kiek Lietuvos žmonių gali kortelę pervesti 60 000 kažkur į Vokietiją ir paskui tikėtis, kad nuvažiuos ir pasiims mašiną, jų nėra daug, nes tai yra nu, žvėriškai.
Nu, tie, kurie labai norėjo, tie jo. Žmonės, kurie svajojo apie tą
Bet
Tesla.
Bet jau čia noro neužtenka, dar žinai, gerai uždirbti reikia, kad galėtum tu palikti tokią pinigų sumą. Tai labai atlimituoja, labai limituoja žmonių galimybę, žinai. Ir kai mes sukūrėm jau tas leasingo sąlygas pirmiem klientam, tada jau ir bankas pamatė, kad okei, nu žmonėm, ta prasme, yra įdomu, ta prasme, tai suteikia galimybę įsigyti automobilį, neištraukiant visos šeimos ir giminės santaupas, o padedant kažkokį tai protingą nu, įnašą.
Tarkim, taip, kaip ir vyksta normaliam automobiliu pirkime,
taip, lygiai taip,
stebuklo. Taip,
ta prasme, staiga tai tapo normalus būdas įsigyti automobilį, ne stebuklingas jo, bet normalus. Tai po kelių mėnesių jau netgi partneriai jau pasiūlė ir geresnės sąlygas jau, nes nu, pastebėjo, kad tas augimas yra, draudimas labai gazdinosi, bet mes spaudėm, jie pradėjo gilintis, kiek yra tų, sakykime, Teslos workshopų, kurie gali daryti, atsiprašau, servisų, kurie gali daryti remontą. Ir staiga paaiškėjo, kad nu, čia yra jų ne vienas ir ne du, o kai kurie yra jau ir licenzijuoti.
Lietuvoje.
Taip, kad ir žemiausia ta licenzijos dalimi, bet yra vienas, kuris turi jau body shopo licenziją, kėbuo licenziją dažyti ir pakeisti kėbuvus ir kaip mažus smulkius remontus. Nu ir staiga draudimui pasidarė nebe tai baisu, tai nereiškia, kad jeigu ten tau kažkas pavogė veidrodėlį, tau priverstinė tvarka būtinai tu turi vežti į Vokietiją. Jau nebe, jau gali čia. Mes dabar irgi aktyviai dirbam ir tikimės, kad vasarą gal apsibrėšim sąlygas, kad jau ir mes turim tą vadinkim autoservisą, kuris galės padaryti didžiąją dalį darbų. Faktas, kad niekas mums neleis liesti nei baterijos, nei pagrindinio kompo, kas yra Teslos komercinės paslaptys, bet bent jau tos vadinkime einamosius remontėlius padažymus su tuku tikrai bus galima pasidaryti čia ir nerizikuojant garantiją. Dabar, pavyzdžiui, mes ir savo prikėjom lengvinam gyvenimą, tarkim, jeigu ten kažkoks smulkus įbrėžimas, jokaus ir aš galiu padažyti kažkokiam autoservise, svarbiausia, kad su sąskaitom faktūrom tvarkingai, be jokių ten grinais ir panašiai, ir mes sakom, kad okei, susirašom tą mailų, kad nu, mes turim tą ir kai tu gražinsi tą mašiną, mes nesikabinėsim prie tos dalies. Ir tai žmonėm duoda dar daugiau drąsos, dabar netgi jau sukūrėm formą, kur pigiausias Teslos automobilis kainuoja panašiai kaip pačių populiariausių ženklų sedanas. Labai panašiai.
Okei, okay, tai Tesla iš tikrųjų norimas, matomas, iš tikrųjų nemažai lietuvių gyvena nu, visur kur čia ir Norvegijoje ir taip toliau, tai tikrai yra šalių Europoje, kur Tesla yra labai populiari, kur Tesla pati įrengė įkrovimo stotelių sistemas, tikrai tas labai labai greitas ir labai labai patogias, man teko ir važiuoti ir matyti jas, tai iš tikrųjų turbūt kol kas tobuliausia mano matyta sistema, jeigu galima taip vadinti bendroji
tai yra,
sistema.
Tai.
Bet apie Tesla kaip ir aišku, nemažai ir parašyta, smagu, kad ateina jinai į Lietuvą, smagu, kad ateina tokiais normaliais, oficialiais keliais. Kaip matai perspektyvą turbūt ne iš Teslos pozicijos, bet apskritai elektromobilių ir turbūt norėčiau paklaust irgi ne apie tradicinius, mums šiandieną suprantamus esamus, ten nesvarbu Europos ar Korejos ar bet kieno gamintojus, to, ką mes jau turim dabar Lietuvoje, kas gali nutikti ateityje, nu, žiūrėkim ten, penkmetį į priekį, šito viso elektromobilių situacijoje. Vat atėjo Tesla, jau po truputį ateina. Kas dar gali atkeliauti į Lietuvą?
Nu, žiūrėk, tai pradėkim pirmą nuo to, kad turbūt mes matom, kad mums pažįstami prekių ženklai per sukasdų dantis, norom, nenorom, bet jie priėmė realybę, kad vis dėlto elektra yra dalykas, kuris didžiai...
Jūs privertė.
Taip, bet, nu, vadinkim priėmė, nu, taip. Pabūkim labai liberalus. Ir staiga tu matai, kad Volkswagenas jau turi ne vieną elektrinį automobilį, o du pernai pristatė vieną, šiemet tu jau toj pristatys antrą ID4. Peugeot turi puikų tą savo 2008, Audi kuria, turėjo vieną troną, čia antras tronas dabar prieš savaitę pristatė trečią troną. Ta prasme, visi standartiniai gamintojai priėmė naujo žaidimo taisyklės. Ta prasme, elektra ateina. Čia jau nebe klausimas ar, tai yra faktas. Klausimas dabar, kiek kokių modelių mums pristatys tradiciniai gamintojai. Kol kas iššūkis yra kaina, nes baterijos kainuoja labai brangiai ir didžioji dalis tų reikalingų medžiagų nėra Europoje ir tai jiems kainuoja labai brangiai. Ir vat prie to medžiagų nėra Europoje, mes visi esam užliliuoti savo nuostabaus vakarų pasaulio ir mums čia labai visiems faina ir patinka, bet man atrodo, kad didžiulis automobilių pramonės milžinas po truputį merkia antrą akį ir jau pradeda matyti vakarų pasaulį, kuris dar iš jo nei pirštuko nebuvo įkėlęs, neturėjo iš jokių ambicijų, nes nu, pats mastas mūsų nėra didelis, bet Kinija ateina. Ir ten dabar nereikia būti didelio automobilių specialistų, užtenka nuėti ten į Google parašyti Chinese Electric Car ir ten akis raipsta. Ir asme, nuo jau turbūt gal elektromobilių gerbėjom žinomų Nio ir Xpengo modelių, kurie yra tikrai labai panašus ir irgi neką mažiau įdomus negu Tesla iki keišiausių pavadinimų, įvairiausių modelių, suvų, hatchbackų. Nu, ta prasme, tu sugalvok, kie buvo, jis toks yra tenai.
Tai man, kadangi draugai Vokietijoje prekiauja irgi įvairiais modeliais, tai jie kart nuo karto kokiam eksperimentui atsiveža kinų gamybos automobilį ir aš sakau, tai koks čia pavadinimas, jie ten bando ištarti, nebūtinai sekasi ir tada sako, bet žinok, sako, jeigu pirksi bent 10, jie gali užklijuoti ir tavo vardą ant to automobilio vadinsis taip, kaip tu nori.
Vytaudas, elektrik.
Tai va, tai sako, čia paskinus, tai tikrai ne problema. Aš iš ties irgi esu ten ir buvęs ir matęs ir netgi bandęs kino automobilius, tikrai ne juokingi jie dabar, kaip buvo prieš 20 metų, tikrai jie panašiai atitinka tokį patį lygmenį.
Prieš 20 ir... metų Kia ir Hyundai'us mum juoką kelia, dabar niekam nejuokingi.
Jo, nekelia juoko ir kino galimybės turbūt yra nu, visiškai didžiulės ir turbūt elektromobiliai yra jiems sėkmės formulė, nes taip bus jiems turbūt lengvesnė užduotis, negu įeiti į Europos rinką su vidaus degimo varikliu.
Kompus ir telefonus jie supranta gerai, kas yra technika, būtent elektrotechnika ir manau, kad mašinų kėbulo išlėti nėra taip sudėtinga, o vat būtent sukurti elektrinę mašiną, man irgi atrodo, kad kinam tikrai pavyks neblogai, yra visokiausių gandų, kad dar šiemet ateis jau keletas kiniškų brandų į Lietuvą. Aš pats žiauriai esu smalsus ir man tikrai įdomu, jau esu matęs kai kurias nuotraukas, kas preliminariai gali pasiekti Lietuvą, tai panašu bent jau iš nuotraukų, kad nu, kokybė tai neturėtų nusileisti vidutinės klasės automobilį.
Na, taigi, kinai, jiem tik reikia parodyti, ką reikia padaryti. jie greitai perpeš tą, ką tu
tarkim,
prašai.
Tarkim, nuotraukas, kur aš mačiau, tai taip, tu ten galėt pažinti biškį Jaguaro, truputėlį galėt pažinti ten kažkokią bangą, kažkur ten kažkokią detalę, gal truputėlį skolintą nuo Audi. Nu, jie nerizikuoja, jie ima saugius europiečiam pažįstamus
segmentus. Kokteilį.
Jo, padaro kokteiliuką tokį, vadinasi, Car for Europe, ir prašau tau. Tai va tik tai klausimas, kaip jiems sekės tvarkyti su pačia važiuoklė, nes nu, važiuoklė niekur nedingo, ją reikia surinkti, ir bus labai įdomu pažiūrėti po metų pusantrų, kaip jie nu, atlaiko tą lietuviškus kelius, lietuvius vairuotojus, ir panašiai. Bet vienareikšmiškai atsakymas yra, kad duok 5, nu, 10 metų, pasaulinio automobilių rinkoje Kinija taps super didelis žaidėjas. Nes jie tikrai neslėpia ambicijų ateiti nei į Europą, nei į Ameriką, su visa pagarba Amerikai ir visiem kitiem, bet pinigų jie irgi turi. Samdytis tiek dizainerius, tiek ten technikus, mechanikus, vadin kaip nori, jie pinigų irgi turi, ir ten tikrai dirba nemažai europiečių, tai mano klausimas labiau turbūt, atsakymas tavo klausimas bus, ar kiniškos rankos jį tikrai blogiau surinko, nes kaip surinkti ir ką surinkti, greičiausiai jiems pasakys europietis.
Ir taip gali būt, nes iš tiesų net ir prieš trejetą metų man būnant Kinijoje, tai ir bendraujant su, na, sakykim, tam tikrų gamintojų, kinų gamintojų tiek inžinieriais, tiek dizaineriais, tai buvo paprasta, nes jie visi buvo vokiečiai. Tai jau tuomet.
Jie darė
labai, labai vokiškus sprendimus ir, sakykim, taip, visa mintis buvo nukreipta į tai, kad tie automobiliai tiktų europiečiui vartotojui. Tai reiškia, patys suprato, kad turbūt nebepadarys, nesupras, nes skiriasi visas matymas, dizainas, tai nusisamdė paprastoji būdu.
Taip.
Nupirko geriausius, beje, kaip ir korejiečiai turbūt tą patį padarė, dėl to taip sėkmingai sekasi
Europoje. Jo, bet aš puikiai suprantu, kam to išnaujo dviratį, tai jeigu dviratis išrastas, pasidarai dizainą, pasikeiti jo vidurius ir prašau, nu, turi savo kažkokį kitokį Vitoldo dviratį. Nu, tai.
O kaip jinai, Laurinai, reiškia, nu va, žiūrėk, Tesla irgi ateidinėjo į Europą, galų gali bendrinę prasme, į visą pasaulį ateidinėjo kaip visiškai naujas žaidėjas. Taip. Pakankamai turbūt su išlygom sekėsi jam ten toj pačioj pradžioj, reikėjo daug įrodymų ir kad žmonės patikėtų, nes tų fanatikų arba tų, kurie labai norėjo Teslos, nu tiesiog ratas kažkurio momentu baigėsi, o paskui tai tampa tiesiog automobiliu normaliu. Kaip manai, vat, kinam ateinant į Europą, turbūt net ne į Lietuvą, apskritai Europą, kiek laiko reikės įrodinėti, nes vis tiek tokio skepticizmo pakankamai daug yra, na, būtent istoriškai žiūrint.
Čia dvi medalio pusės, žinai, tai aš galiu lyginti, vat, kaip mes jam su Tesla. Tai buvo krūva klausimų, kuriuos tu privalai turėti atsakymą, žinai. Ar jeigu man ten kas nors įbrėš, ar jūs padės? Taip. Ar aš galiu gal galę finansuotis? Nu, tu negali vienas nuspręsti, tau reikia, kad kažkuris partneris sakytų, nu, okei, rizikuoja. Nu, tai mes sutvarkėm. Taip. Ar draudimai draus? Nu, mes ilgai kovojam ir mes kalbam apie tikrai gerai žinomą brandą. Nepabijos, turbūt geriausia elektrinio automobilių brandą kol kas. Ir tai mum užtruko. Taip. Tai dabar, sakykime, labai priklauso nuo to, kas atstovaus kažkokį tai ženklą. Jeigu ta įmonė, kuri ateis, turės už nugaros jau kažkokį autoservisą, kur sakys, žiūrėk, kas nors ne taip, atvažiuok, čia sutvarkysim. Jeigu ta įmonė sutvarkys su padoriu, nebūtinai skirtiniu ar nuostabiu, tiesiog padoriu kažkokiu finansavimo klausimu, pasiūlys prieinamas geras sąlygas vartotojui, kad jas nebūtų ne kažkiek geresnės, bet nebūtų ženkliai blogesnės negu normalios. Jau yra faktorius. Tada kaip draudimai tai žiūrės, jeigu tu turi tik tai vieną tą, vadinkim, workshopą, servisą, kur tu ten gali taisyti. Bet tai, kad gali, jau yra pliusas. Tai kaip draudimai tave draus? Tai nu, mes nesam pati turtingiausia valstybė pasaulyje ir mūsų piliečiai nu, turi kainą kaip kriterijų tikrai ne pačioje paskutinėje vietoje. Ir jeigu, tarkim, kad ir kiniečiam pavyktų ateikti su kažkai įmonė Lietuvoje, siūlant labai mažą automobilio kainą, bet, tarkim, tiek bankai, tiek draudimai tau nesukurs bent jau sąžiningų vienodų sąlygų, tavo automobilis vis tiek bus daug brangesnis ir tada tu prarasi bet kokį konkurencinį pranašumą. Kitas dalykas yra visi kiti dalykai. Pavyzdžiui, telefonai jau prisidirbo kiniški, Xiaomi ir Huawei, jie turėjo savų iššūkių, mūsų premjerė mestelėjo, ką mano apie kiniškas ir rusiškas vakcinas, ir tas, nežinau lietuviško žodžio, bet perception, nu, priėmimas, požiūris yra toks išankstinis, nes kiniškas daiktas negali būti geras. Plačiaja prasme, daugelis žmonių taip supranta. Ir tik taip pačiupinėja vienokį ir kitokį daiktą, jie nupriema, kad nu, okei, gal ne tai blogai. Iš kitos pusės, tikrai nemaža dalis žmonių naudoja iPhone'us, jie surinkti Kinijoje, turbūt tu turi Sonic, Panasonic, Telika ar kažką namie, jie irgi surinkti Kinijoje. Tai ar jie blogai surenka daiktus, turbūt, kad gerai, tik reikės laiko, kol mūsų šalis ir galų gale visos kitos šalis galų gale garsiai pasakys, nu gerai, jie irgi gali surinkti automobilį. Kiek tai užtruks?
O kaip manai, Laurinai, ar nestos piestų kažkaip, jeigu ta masinis ėjimas į Europą kinų gamintojų pradės po truputį būtent elektromobilių kišt koją mūsų didiesiams Europos žaidėjams, ar jie nestatys tvorų?
Nu, žiūrėk, čia toliai pavyzdžiui ieškoti nereikia. Mes turbūt žinom, kad Tesla stato gamyklą Vokietijoje ir viskas ten buvo gerai. Tada Vokietijoje Tesla pardavimai augo kosmosu. Visi prognozuoja kritimą, jie prognozuoja 3% augimą. Gaugalėje tai įrodo, kad jie auga. Ir tada ten, kurie stato gamyklą, apie atsiranda kažkokie tai drėžiukai, kurie yra ant išnykimo ribos ir dabar juos reikia tenai ir surasti, kur, nu, tai supranti, kad tie drėžiukai, nu, tai aš manau, kadangi tai yra kažkiek jau ir politika prasidės, tai žaidimas bus purvinas ir įdomus. Kinijos savęs turės didžiulį maišą pinigų, nes nu, turbūt, kad nėra Kinijai automobilių gamykos, kuri vienaip ar kitaip nesisėtų su valstybė, nu, nes taip tiesiog yra. Tai vadinasi, jau savęs turi valstybės pinigus, o Europa turi krūvą baimių, nenoro papildomos konkurencijos ir vietinė įtaka. Nu ir turbūt čia bus ilgas politinis, ekonominis žaidimas, bet nuspręstai turbūt ir Europos, ir Amerikos vartotojai. Nes jeigu tas produktas tiesiog pavyks, aš manau, kad vietiniai aš jau turiu minį Europos ir Amerikos versai labai greit adaptuosis. Ta prasme, jeigu Volkswagenas man ar ten Toyota siūlo vienokias sąlygas pardavinėti jų mašinas, o Kinai man siūlo žymiai geresnės sąlygas pardavinėti jų mašinas, nu tai irgi pradedi galvoti, nes galų gale tu valdai verslą, tai gal tau partnerystė su šituo ženku yra labiau vertinga negu su anuo. Ir tarp prasidės ir tokie žaidimai, kai Kinai pradės vokti didesnius atstovus, kad nu nepardavinėk jų, pardavinėk mane, tada atstovo ieškos va tvorų, ten sienų, didžiųjų Donaldo sienų, žinai, kaip atsitverti. Bus labai įdomu. Bus labai įdomu iš viso to laimės vartotojai. Nes tarkim, jeigu dabar visi standartiniai ženklai negali pagaminti tiek pigaus automobilio kaip Tesla, tiesiog negali dėl baterijų ten tų visų niuansų ir tie standartiniai ženklai yra brangesni už Tesla, nors Teslos technologijos yra labiau pažengusios ir jie irgi stengiasi visais gavais kovoti, tai vartotojas laimės, jie visi kovoja per kainą. Tai galutiniam variante visi vartotojai vis tiek laimės.
Nu tai ir liuks. Laukia mūsų įdomus, turbūt permainingas laikas, nes iš tikrųjų virsmas vidaus degimo variklių į elektromobilius, jis norom, nenorom, kaip čia mum patiktų ar nepatiktų, tiem taip vadinamam benzingalviam, nesvarbu, viskas vyksta, liks turbūt visko, bus ir benzinų, ir elektrų.
Ir elektrų, mums reikia, bus. Žinai, mums reikia tos kolonėlės, kur tau tiesiog viduj duoda, kad vrum, vrum, kad važiuoji. Ir tada mes irgi būsim laimingi, mums bus garsas.
Emocija bus gera. Tai gerai, ačiū Laurinai.
Ačiū Vitaldai.
Šiandien mūsų laidoje svečiavosi automobilio pirkimo specialistas Laurinas Boguševičius. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Vairuokite saugiai.